Peters død af Katrine Marie Guldager, indlæst af Grete Tulinius for Politikens forlag i 2015. Vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup. Kapitel 1. Historien begynder en smuk forårsmorgen, hvor lyset var helt klart og næsten oplyste menneskets krop ind til knoglerne. Den begynder med en fiskekutter, der var drevet ud af sejlrenden og ind på lavt vand, med at en høj, skægget mand forsøgte at få fiskekutteren fri af et stenet område. Historien begynder med, at han skiftevis sejlede forlæns og slog bak, at store luftbobler ramte overfladen, som havde havet længtes efter at slippe disse luftbobler, denne indestængte sandhed løs. Historien begynder i en tid, hvor de indestængte sandheder ramte overfladen, hvor kvinder og børn forlangte at blive behandlet bedre, hvor arbejderne efter at have sikret sig selv som klasse, nu også forlangte at blive anerkendt og forstået som individer, med særlige drømme og særlige næser. Historien begynder i en tid, hvor veluddannede hvide mænd begyndte at strikke hønsestrik, tale dansk som havnearbejdere og sige, sikke noget lort, mand. Den begynder i en tid, hvor man gerne vil respektere alles lige ret til at være her. I en smuk tid, med andre ord. Historien begynder med, at en person, der hedder Henry, stod foran et stort gammelt hus på Sofievej i Hellerup. Henry stak nøglen i låsen og glædede sig over, at det var lykkedes ham og 7 andre unge at skaffe de 50.000 til udbetalingen, den mest nødvendige istandsættelse og et nyt oliefyr. Det var som om han blev suget ind i huset, som havde der været undertrykt derinde, som havde huset ventet på at blive beboet. Lige bag ham stod Birgitte, en kvinde han havde giftet sig med en måned forinden. Hun havde allerede født ham et barn og ventede det næste. Han havde mødt hende på en mark i Thy i sommeren 1970. Henry stillede sine sko i entréen og gik ind på strømpesokker. Gruppen var blevet stiftet et år tidligere og havde allerede undergået en del forandringer. Først bestod den faste gruppe af Henry og Birgitte og deres nyfødte barn Thomas, af Lars og Kelle og Lis og Hansi, men så blev Lis forelsket i Lars, og de foretrak en anden boform. Kelle havde forladt gruppen, fordi han var blevet tilbudt et godt job i Nordsverige, sagde han. Siden var Bent og Inge og deres 2 børn kommet til. Sten og hans søster Mette havde også været interesserede. Birgitte havde sagt, at de måske heller ikke skulle være for mange. Det var blevet diskuteret på et møde, og ved en flertalsbeslutning var man blevet enige om, at man ikke ville begynde kollektivets historie med at udelukke søgende mennesker, og derfor måtte man bare håbe, at det hus, man fandt, havde plads nok til alle. I den endelige gruppe var de endt med at være 8 voksne og 3 børn. 8 voksne, der havde betalt 6.000 hver. 2 havde dog kun betalt 4.000 og lånt resten af gruppen. 8 mennesker, der kom drøsne i løbet af eftermiddagen, der rydde op, vaskede ned, flyttede sofaer og stablede malede ølkasser. 8 mennesker, der vendte papirkurve på hovedet og brugte dem som lampeskærme, beklædte væggene med farvestrålende indiske tæpper og indtog et rum og et hus, der villigt tog imod disse bløde unge mennesker og deres drømme. Alle havde en drøm om fremtiden. Alle ville noget andet og mere end deres forældre. Ingen anede, at de var en del af en kulturrevolution, der var så uendelig meget større end dem selv. Henry stod ved køkkenvasken. Nå, piger, skal jeg ikke lave mad? Annie smilede til ham og afslørede et par dybe smilehuller. Birgitte åbnede det køleskab, hun lige havde gjort rent og sagde, der skal først købes ind. Sten sad ved det store, brede køkkenbord og rullede en smøg med en hånd. Hans lange, mørke hår faldt tungt ned på begge sider af det ansigt, der var smalt og forsynet med en hage så spids, at den ledte tankerne hen på årets mørkeste måneder, roemarker og pludseligt jern. Hans øjne var gemt bag 2 små brilleglas, sygekassebriller, han var kommet i besiddelse af som værnepligtig på en CF-kaserne i Hillerød. Sten var utvivlsomt kollektivets mest dystre stemme. I perioder var hans stemme faktisk så dyster, at den forsvandt ned under det menneskelige register, og kun hørte som en dyb brumme fra den orange sækkestol i hjørnet, hvor han sad så ofte, at hovedparten af kollektivets medlemmer aldrig siden kunne høre lyden af krøjerkugler i bevægelse, uden at tænke på ham. Nu sagde han, jeg går gerne til købmanden. Loftrummet var lille og støvet, og Leonora mærkede, at spændet på hendes ene sko gnavede en smule. Hun bukkede sig ned, løftede det væk fra den rødmende hud. Så rejste hun sig og gik over til en papkasse med gamle vaser, hendes mor havde lavet. Hun betragtede et bryllupsbillede af sine forældre, og det var også det, hun glædede sig til, når hun en dag skulle være mor, at det ville samle familien. Hun glædede sig til at række barnet både til sin mor og sin far, men måske især til sin far, fordi det var mellem ham og hende, at kærligheden strømmede friest. Og hun undte ham det, den glæde. Hun kunne allerede mærke, hvordan det ville være at række ham barnet, og hun stillede sig under det lille rustne vindue og lod solen varme ansigtet. Det var som om det hele var her allerede. Eller var det? Hun forsøgte at lade ansigtet slappe af i solen, men nedenunder var uroen, der naturligvis den lille onde stemme, der spurgte, og hvad nu hvis det ikke sker? Hvad nu hvis det aldrig sker? Er det på grund af aborten? Leonora var snart 30, og hun og Claus havde ikke brugt beskyttelse i 10 år. Det havde været 10 år, hvor Leonora var blevet dybt ulykkelig, hver gang hun havde fået menstruation. Hver måned havde hun prøvet at overbevise sig selv om, at det sikkert var lige ved at ske. Hver måned tolkede hun alt i omverdenen som et tegn på, at nu var hun gravid. Hun havde tvunget sig selv til at tro på det. Alligevel var hun begyndt at sove dårligt, nervøst, uroligt. Hendes kræfter var for hver dag blevet mere umulige, mere knudrede. Lægen havde sagt, at hun bare skulle slappe af, så ville det komme af sig selv. Men lige meget hjalp det. Leonora kunne hverken blive gravid eller sove. Hun havde prøvet med sovepiller, som hun havde lånt af sin grandtante Maren Katrine. Hun havde prøvet med snaps og lange gåture i skoven. Hun og Claus havde prøvet med fri dans, med daglig sex og en særlig form for hoppeøvelser, der skulle forøge blodgennemstrømningen i underlivet. Men intet var sket. Ikke andet end at den udeblivende graviditet efterhånden var et fast samtaleemne, når hun tilfældigt mødte en gammel skoleveninde eller bekendt. Man sagde, det kommer, når du mindst venter det. Du skal bare tænke på noget andet, så sker det. Men kommentarerne havde den stik modsatte effekt, for jo mere folk nævnte den udeblivende graviditet, jo mere mislykket følte Leonora.